Τον είναι ρε, τον ιδιό, είσαι κανένα ταφάνο ρομότη. Ραδόν ιδιό είσαι καν τάφαν ορμό, ούτε θα άγγιζε μάτα. Γαλγαλ σάτι λαμμά φοράκα, χάκ σάτι σαντίτ, μέτρ πάντι διδά μιλάμα διδά μισάνι. Σοντό με το κορά του Washington DC, ρασάνι δα παρσούνι, για Ιούλιαλ καμνή. Βάρχαν γαλτσί μα φόλιν τέσσε να γάζει και να γάσαν φούν, αν σωρά άλλα χέτη. Τσάμ σαν γιά, βάρε χούμπλα μαύ διδάμ. Διό αφάν ορμό να έλ σάτι ρατσακα σούγγυρταν, αν σωρά άλλα χέτη. Του γιβέ του δουσέντε. Ιθιόπια τα ραλένα μου χούραν η θόρμπα ρατ βάιρεσι κορονά αργαν. Vaiisin corona addunya rata na million saditi fi khum dibbe heddu ratargan khum heddu fite khum heddu fayelle Africa fa America tinami hagito ko olum jalan hujidda chaw jere jar safayun romo khanam heddu karkarum beham khismatu yugaf romo khum heddu nanno somaliati bakbaka chisan kan na meddu karkarum kabekam abban hospital adama obbo kabir husain wako ahalel burab arrawalan odo san fannewana feddebar
Attamoltan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu antuu jubee horaate. Itoophiyaa keessa har'a namoonni 17 haaraa COVID-19 qabamuun yoo gabaasamu guyyaa tokkotti lakkoofsa guddaa ta'usaati. Kanneen keessaa 7 bakka namoonni vaayirasii kanaan qabamuun shakkaman keessa tursiifaman kan naannoo Affaar yoo ta'u namoonni gamas jiranis kanneen biyya hollaa Jabuutii keessaa biyyatti deebisamani. Namoonni 6 haaraa vaayirasii koronaan keessatti argame immoo naannoo Somaalee irraati. Martinu Puntland rayo ta'an kanneen kunis waltaa namoonni keessa tursiifaman kan naannoo Somaalee keessa kajiran ta'u addis chakkul gabaasee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa garee hidhatee Gondor kaabaa keessa sossoa'aa ture waliin waliigaltee araaraarra ga'ee jira. Akkuma kanaan paartiin biyya bulchu kan naannoo sanaa ajajanni kenneen humnoonni hidhatanii sossoan hawaasatti akka makaman gochuuf tattaaffiin ni godheen jedhamee jira. Yeroo 7 guunne keessatti waliigaltee kabiroon garee hidhatee sossouuf koloneel masaafintiin hoogganamaa ture waliin waliigalteen irra ga'amuun isaanii yaadatamaa jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Paartileen miseensota mana maree gamtaa paartilee siyaasaa Itoophiyaa ibsa mana maree sanaan guyyaa tokko dura miidiyaaf dhiyaate ilaalchisee waamichis nuun godhamne nuun mariisifnellee jedhan. Ibsi uummataaf kennamu barbaachisummaansaa waliigaltee miseensotaan ta'uu qabaa jedhaniiru. Ittaanaatti gaafatamaan mana maree sanaa Girmaa Baqqalee ibsa dheengadda ba'e kan Itoophiyaan danqaa siyaasaa keessa seente keessaa akka baatuuf hirmaannaa paartilee politiikaa maraatu barbaachisaa jechuudhaan ba'e kadaggiran ta'uu ibsanii ulaagaa jiru kan eegedha jedhaniiru. Biyyoota alaa keessa kanneen jiraatan lammiiwwan Itoophiyaa fidda dhalata Itoophiyaa baasii baasanii fi hoogganaa isaaniin kan socho'u gareen Diaspora Trust Fund jedhu COVID-19 ittisuuf kan oolu meeshaa wal'aansa fayyaa Itoophiyaatti erguusaa beeksiseera. Itoophiyaa kan dhaqqabe meeshaa qarshii miliyoona 40 heedamu ta'uu gareen kun kaleessa ibsa baaseen beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa waltaan to'annoof ittisa dhukkuboota damee Afrikaa foorumiin dinagdee addunyaa biyyoonni Afrikaa sababa vaayirasii koronaan sochii dhaabanii erga turanii booda attamiin dinagdee isaanii banaa akka taasisan qajeelfama gargaaru baasanii jiran. Aangaa'onni eegumsa fayyaa dinagdee banaa gochuuf ariifachuun weerara COVID-19 haaraa ardittii keessatti kaasuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru gabaasaa Simoon Marks jaallannee dubbisa.
Weerarri vaayirasii koronaa biyyoota Afrikaa hedduu sochii dhaabsisee yeroo jiru kanatti mootummoonni hedduun immoo uggura imalaa fi uummanni mana ofii keessaa kan baaneef labsii hojiirra oolchan kaasuuf dhiibbaa jala jiru. Kunis uummanni gara hojiitti akka deebi'u gochuu fi jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waaltaan to'annoo dhukkubootaa damee Afrikaa foorumiin dinagdee addunyaaf jaarmiyaan caasaa eegumsa fayyaa uummataa akka jajjabaatu hojjetu akka jedhanitti mootummoonni kutaa dinagdee isaanii akkaan barbaachisaa ta'e jalqaba banuu qabu. Kanas ragaan jiru kana gochuu ni danda'u jedhee yoo mirkaneesse qofaa jedhan. Odeeffannoo ijoon ilaalamuu qaban lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii hubachuu qorannaalee namootaaf gaggeeffaman hagam akka ta'e weerarri COVID dabalaa jira moo isa jedhu ilaaluudha. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektera Afrikaa akka ta'an Marshid Soo aangaa'onni yaaddoo dinagdee irratti qabanii fi fayyaa uummataa wal cina ilaalamuu qabaa jedhu. Weerarri kun dinagdee irratti dhiibbaa akka geessisu beekamaadha. Tarkaanfiin fudhatamu kun immoo uummata daran saaxi lamaan keessatti jireenya hammeessaa deema. Kanaaf gam lameen ilaaluun suuta akka banaman gochuudha jedhan. Gabaasni ba'e kun yaada ijoo ta'an sadii mootummoota guutummaa Afrikaaf dhiyeessee jira. Tokkoffaa yeroo namni hedduun dhukkuba COVID-19 hin qabamin jiru kanatti qorannoo faana bu'iinsaaf namoota qabaman adda baasuun wal'aansa kennuuf caasaa tajaajila eegumsaa fooyyessuu akka qaban. Lammaffaa fayyaan uummataa sadarkaa maaliirraa akka jiru odeeffannoo qabaachuu fi walirraa fagaachuun hangam vaayirasicha koroonaa akka hanqise hubachuu. Sadaffaan hawaasni fayyaasaaf maal gochuu akka qabu akkasumas attamitti akka of eeggachuu danda'u barsiisu amansiisuudha jedheera.
Innaa lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan haaraa qabaman dabalaa adeeme guyyaatti 20,000 ol ta'ee jiruu fi guyyaa guyyaan namoonni 1,000 to 2,000 du'aa jiran kanatti White House hojii gurmuu dhimma koronaatti duuluu qindeessu ji'a tokko keessatti kan cufu ta'uu beeksiseera. Ittanaa pirezidantiin Ameerikaa Mike Pence akka jedhanitti bulchiinsichi xumura baatii caamsaa yookaan jalqaba baatii waxabajjii bulchiinsa dhimma kana qindeessu kabiyyoolessaa gurmuu kanarraa gara jaarmolii federaalaatti dabarsuuf jira jedhan. Sochiin kunis akka biyyaatti fooyya'ina guddaa nuti agarsiifne mul'isa jedhaniiru. Akkuman duraan jedhan Pence walirraa hiiqinsi hawaasummaa itti fufne karoorri dinagdee deebisanii banuu bifatti gaafatamummaaf of eeggannoo qabuun ta'aa jedhan. Kan Tiraampiin yeroo hedduu qeeqaniif bara 2014 innaa bulchiinsa pirezidantii duraanii Baraak Obaamaa dhibee eboolaa Afrikaa dhiyaatti duuluuf gurmuu qindaa'e hoogganaa turan Roonaald Kleen karoora bulchiinsichaatti waliin galan. Qindeessa duula eboolaa hoogganuu kanan dhiise ennaa torbanitti namoonni 5 qofaan qabamaa turanitti jedhan. Yuunivarsiitii Waashingtan waaltaa eegumsa fayyaaf piroofeesara akka ta'an Alii Mokdaad utuun itti gaafatamarran jira ta'ee gurmuu koronaatti duulutti hin fuulleffadha malee hin dhabamsiisu jedhaniiru. Waaltaan eegumsa fayyaa qoratu kan Waashingtan Siyaatil akka tilmaametti Yuunaayitid Isteetsi keessaa hanga jalqaba baatii hagayyaatti namoonni 1,135 du'uu akka danda'an beeksise. Lakkoofsi kunis kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 30 keessaa sababa namoonni manaa akka bahaniif eeyyamameen ta'uu ibsee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni 1,000,000 qabxiin 2 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 71 ol ta'an du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Marikaalee jalqabne dachaan akka ijaarrolee araaraa wal'aa bu'aa bu'uuf mootummaa harkaa qaban jedhanitti vaayirasii koronaa kana jidduudhaan malee falee araara barbaachisuun hin dhaaban. Wabuuf mootummaan akkirratti wal mari'atanitti dhibi malee warri lachuu isla araara hin feenaa jedha. Kaan qawwee laf naqaa galaa jedha. Kaan ammoo kaan mariyyuu hin qophoomnee jedha. Akkana jedhee namoo walii mata. Naaka horuma halkan waan kale irraa hafnu erge.
Tattaaffii mootummaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf gochaa jiruun miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa kan harka keendatanii galan jiru jedhu koomishinarri jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Ilaaltee shanii warri waraana turan an harka kennatan jiru. Lixa Wallaggaa an harka kennate jira waraana shanii kan ture. Qeellani as lixa shawaasittoo fudhatte kan harka kennate jira. Ibin dhuunfadhaanis harka kennate waliigalaanis harka kennanne karaa nagaatitti deebina yoo jedhan mootummaan karaa nagaatti simate namoota kana akka keessaanitti galan akka jiruu isaan ibsatan akka isaan ta'an gochuudhaaf qophiidha.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teekniikaaf araaraan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 galeen alaa waraanni bilisummaa Oromoo boojiyamestee harka kennatee galee hin jiru jedhu. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa qabsuu jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa.
Silaa jirbi kun waraana bilisummaa Oromoo lubbuun jiru harkaan qabaniiru ta'e TV'ni silaa waraana kanata miidiyaatti baasee aduu keessatti afi agarsiisa ture. Olola ta'uusaa kanaan argisa. Gabaabaamatti garuu waraana bilisummaa Oromoo kan lubbuu qabu meeshaa harkaa qabu fi reeffa isaatu boojiruun akka hin danda'amne eenyuyyuu immoo beeka. Waraanni keenya kumaatamaanii daangaa Beenishaangulii Gambeelaa gama Goojjanii kaasee hanga dhaqee handhuura Oromiyaa Finfinnee gahutti sochii isaa ka durii caalaa daran babal'isuun gara mootummaa abbaa irree kana burkutaa'ee jiru buusuutti adeemutti jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaan an hundeessa jedhee yaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo riphee loltummaadhaan haala kanaan mootummaa kana buusaa yaada osoo hin taane mootummaan kun akkaataa kamiin riphee lolaa nama sadii qawwee caccabduu sadii qabdi jedhu sana waggaa tokkoof ji'a jaa keessatti baasu dadhabee isa jedhu mootummaa sana gaafatu.
Tokko tokko gara laafummaa mootummaatii kan lolus kan lolamus bakka sanatti rakkoon gaa jirus lammiima tokkorra waan ta'eef waan kun furmaata akka argatuuf mootummaa waan dhiisuuf kan jedhan waan jiraniif jedheen.
Gara laafummaa mootummoota abbaa irree impaayera Itoophiyaa kanaan bulchaa turan argiturraatii kamiilanaa hangam gara laafamee uummata isaa bal'aa kana dukkanatti gatee quunnamtii ji'a sadii irraa kutee maatii walitti deemuu dadhabee namni qawwee hidhatee falmachuuf miti Oromoo ta'ee dhalachuuf akka bosonuu diidatti adamfamee ajjeefamaa gara laafummaan akkasii eessadha jira moo gara jabinatu haalaa isaa hiikti isaa gara laafummaa jedhameetu mul'ate akkaataa kamiin gara laafummaa ta'a inni kuni dadhabe jennaan ujibbaate jennaan kan kana irra caalu jechuun qabsoo akkasii gaggeessaa ka jiru.
Yaada jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokkoo fi hayyooleen tokko tokko mootummaa fi biqiltootni karaa nagaan akka mari'atan waamicha dhiheessaa turan jedhameefis hayyuun gama lachuurraa haqneessatti dabe jedhee osoo hin loogin araarri uummata waalteeffateef uummataaf jecha gamaa fi gamana jidduutti deemanii araara buusuudhaaf hayyuun tattaafate hin jiru jedhan. Hayyuun Oromoo maal barbaaddu? Rakkoon kun akkamiin akka furamu barbaaddu jedhee nu gaafates hin jiru jechuun dubbatan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa gama muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin baatii lama dura mana maree bakka buutota uummataatti dhiyaatanii waamicha nagaa isaaniif dhiyeessan irrattis hanga yoonaa yaada maaliif akka hin kennine gaafatamanii deebii akkas jedhu kennan Kumsaa Dirribaa.
Dabbalummaa waraana bilisummaa Oromoo gara boojuutti geessuu fi araara dhugaa jaarsummaa gidduu keenyatti nagaanii wanni barbaadamu lafa taa'ee xumuramu godhanii gargar. Ummannis ka beekuu fi hubachuu qabu boojuu fi araarri gargar. Waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas har'as borusii waan wareegamaa jiruu fi qaba. Muummee ministeera ati jettu tokkolfaa nama si nyaatu olola siyaasaa tolfachuu fi warra akkasii waliin karaa nagaan hidhanna jechuu fi lafarratti immoo kan nuti beeknu hawaasi arguu hin dandeenye inni gargar. Wanni waraanni bilisummaa Oromoo deemutti jiruu fi wanni muummichi ministeera ati jedhe jettu kuni dugdaa gara wal faalleessa waliin argu.
Dhimma kana itoo waliin mari'atiin itoo walitti hin dhufiin akkamiin beekuu dandeessu?
Gara marii sanaatti wanti si geessu hin jiru. Jalqabaa namooti ati marii sanaaf qopheessanii amantaa irraa qabdu jiraachuu malu daandii sana qindeessaniitu gara mariitti deemta.
Jaarsolii sana ofuma keessanii nama kana kanatti nu ta'a haala kanaan mari'achuu barbaanna jettanii wixinee isaa qopheessuu dandeessu carraa sanaa waan qabdan natti fakkaata.
Rakkoon kun waan inni furamnee fi balbala karaa wixinee waan akkasii dhiyeessiteetiin gara mariitti deemtu cufaadha.
Karaa sana otoo hin yaaliin lakki karaan sun cufaadha jennee.
Akka yaalle maaliin beekta ati?
Wanti si yaaltanii cufame yoo jiraates nutti himaa.
Wanti yaallee dadhabnee karaa dhagaa biyyatti galanii akkaataatti waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhaaba isaa hordofee waan kaleessa qabsaa'amee fi lafarratti qabataan hawaasaa deebi'uu qabu jedhanii haasa'ametu ture. Inni kun hundumti isaayyuu karaa nagaa deebii akka argachuu hin dandeenye argineetu kanatti seenne. Eddasii booddees waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo erga addaan qoodamee warri kaanii rakkoo gara boojuu hamutti seenaniif waa yaalle qabnaa jechuunis wanni yaalle sun ammoo shiddaa waliin mariin taasifamu tokkoyyuu hin jiru deebbii jedhutu hin deebi'e. Deebbiin kuni miidiyaa adda addaa irratti iyyuu deemaa ture. Shiddaa waliin marii gootu hin qabdu yoo ta'e immoo karaa dandeessuun immoo kootuutii itti jirra. Kanammoo hin dandeenye sanatti. Iddoo kanatti dhugaadhaa kan rakkataa jiruu fi kan wareegama sarara ulfaataa kafalaa jiru uummata keenya. Kana keessaa immoo bahuu fi qabsoon wareegama silaa qabsoon qabsoodhaa tolli hin jiru warri akkasitti dhufeef akka sana taa'us tola hin dhufne kana beeka waan ta'eef afaan inni beeku sanaan bakka sanaa taa'a.
Dhimma giddu seentummaa qaama sadaffaa fi walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo fedhii qabaachuu ibsu ilaalchisee ajajaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan kaasaniif komishinar jeneraal Araarsaa Mardaasaa akkas jedhu.
Kanaaf ariyaan hin beekootti yoo beekte warra san gaafadhu malee ani waan akkasiin hin beeku. Kana dura garuu hin araarsine jedhanii sochii godhaa turanii abbootiin gadaas namoonni beekamoonis mootummaanis tolee jedhee walitti finne jedhame kana booda humni kunii dideeraa karaa nagaatti hin deebi'u jedheeraa mootummaan nageenya naannoosaa nageenya uummata isaa mirkaneessuun kabsaafii jedhee jaarsi araaraa sun ibsa miidiyaadhaan kenneeraa dhalan beeku.
Eeggannoon lammiilee nagaatiif yookaan lammiilee hin dhanneef godhamu hangami?
Manni umani nagenye warana kaisa sena lola kaisa sena bombi darbata umani nagenya bombi tirati darbata mamale umani nagenya kana wajimal toaleti dufa kanafi imoni wala antumma sewera chime tisufa wani babala kera kwa umamesi mu injuru tari wane ronda diti vena mikana siti yu lastum dumtu warana fakate siti agamu danta ama warri yumo warrawana kasi tinkara umani iyani kana kero kenoni toa kenoni mbarba chisu
bati wen sadan darbanit tarkam fi motumman hidato tarat fur achan ture jaden midan worane blisuma oromo regakka biujrate fkafatamani kumsa diriba kasjedu
worane blisuma oromo ratti balani sa tau kufati yokani mudallon haman addata igahe tokkolen injuru yero darbe motumman nanno oromia jede ofiyamu bara kumalama fi kudalama kanake sa namni tokkolen motumma kenya dalatti qawwe hidate oromia kesa sotto uhinjuru kajetu turi nama tokko miti arra kuma dibba tokkoni hidate tu socho uttijira kanaf kijibni hawi akkayadan ta'u barbaadan sana abjuta etu hafa male oromon yomi yu chala hidate ofidachisetu bala hamtu isatti aggamamte bala kesayu bala enyumma namumma oromumma tarratti qiyafate juru kesa walbaatuf qabsottijira kanafiyu wanti addatti nurra gaeto kolleen hinjiru bobba waraana bilisumma oromo normal ta'e duru jiru tujira
jijjiirama itiyoophiyaatti waggoota lama dura dhufe jedhame hordofe addi bilisummaa oromo abaa'un erga karaa nagaatiin qabsaa'uuf biyyatti galee waggaa tokkoon booda waraanni bilisummaa oromo gaaffilee qeerroof uummatni oromoo kaasee hin deebine jechuun ajjaa waraanaa olaanaa waraana bilisummaa oromoo jalatti akka qabsoo hidhannoo isaatti fufu beeksisee ture. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Vaayirasiin koronaa addunyaa irratti nam miliyoona 3 fi 10,000 hedduu irratti argame. Kum hedduu fixe, kum hedduu fayyalle. Warra jireenya namaatiin wallaanuu jiru keessaa tokko narsii. Akka addunyaatti guyyaan kan arsootaati. Ameerikaa haga Itoophiyaa, haga Keenyaa, Eertiraa, Somaaliyaa fi lafa hedduu keessattuu nama ogeeyyoota fayyaa narsii dabaleetiin hojii isaaniitiin galateeffachuu jira. Nulleen ogeeyyoota fayyaa cufaani harkaa fayyaa argadha jenne. Kumsaan dhukkuba qabatanii filannoo Itoophiyaa tabaraana vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin duratti dabarsan. Filannoo san duratti dabarsuu fi fulbaan soddomaan duubatti ammoo seerii biyyaa maan ta'a? Seerii biyyitti bultuun akkam ta'a? Seeraan faluu wayii moo marii uummata moo tapaartilee mormituutiin? Ogeeyyoota seeraallee tan irratti mataa ofii kennuu jiranii Tsahaayii Damtoon nu erge.
Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya keessa gaggeessuudhaaf karoorfattee turte. Haa ta'uuti sababa weerara vaayirasii koronaatiin boordiin filannoo biyyaalessaa bara kana yeroo jedhame keessatti filannoo gaggeessuu akka hin dandeenye beeksisee tureen. Barri hojii mootummaa biyya bulchaa jiruu fi mana maree bakka bu'oota uummataa immoo fulbaana dhufu ni raawwata. Kanaaf haala yeroo ammaa biyyattiin keessa jirtu waliin filannoo gaggeessuu rakkisaa waan ta'eef fala ta'uu danda'a laata jechuun qabxiileen afur dhiyaatanii mariin irratti gaggeeffameera. Qabxiilee afur dhiyaatan keessa labsii yeroo muddamaa dheeressuu, heera mootummaa fooyyessuu, bakka bu'oota uummataa bittinneessuu fi hiikoo heeraa kennuu kan jedhan ture. Isaan kanneen keessaa hiikoo heera mootummaa kan jedhu mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaate ragga'eera. Dhimma kanarratti ogeeyyii seeraa haasofsiisneerra. Obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii naannoo fi federaalaatti. Dhimma hiikoo heeraa irratti kan xiyyeeffatamuu qabu falmiyyoo jiraate qofaadha jedhu.
Garuu heera mootummaa irratti wanti ifatti taa'ee jiru aangoon seensota baarlaamaa fi mootummaa waggaa 5 kan daanga'edha. Kuni ifadha. Haaluma kamiinuu kan dheerachuu danda'u miti. Akka heeraatti yoo laallee kanuma hojiirra ooluu danda'a malee hiikamuu hin danda'u wanti ifa hin taane yookaan falmiin ka'e jiru qabxii kanarratti jechuudha. Kanaaf utuu falmiin hin ka'ini mootummaan kan qabxii kana kaasaa jiru silaa waan sana hojiirra oolchuudha. Hojiirra oolchuun yoo hin danda'amne ammoo fala biraa barbaadu ta'a jechuudha. Falli heerri kaa'ee jiru filannoo gaggeessuu qofadha.
Obbo Ibsaan itti dabaluudhaan qabxiileen ilaalamuu qabanis jiru jedhu.
Akka furmaataatti kan ka'uu danda'u furmaata siyaasaati malee furmaata seeraa gogaa qofa ta'uu hin danda'u. Mootummaa keessatti weerarri akkan yeroo dhalatu labsiin yeroo muddamaa labsamuu hin danda'a akkuma amma labsamee jiru kana jechuudha. Garuu qabxiin labsii muddamaatiin wal qabatu kuni aangoon mootummaa kan yeroon isaa dhumatee kana dabaluu danda'a kan jedhu waliin qabatu wal qabachuu hin danda'u. Amma mootummaan aangoon isaa dhumee jira yeroon itti filame waggaan shanan isaa dhumee jira isa sana dheeressuudhaaf labsii muddamaatti fayyadamuun hin danda'amu. Labsiin muddamaa kuni mootummaa filame sanatti darbeesi hojiirra oolee itti fufuu danda'a. Yoo danda'e mootummaan filannoo ni gaggeessa. Yoo hin danda'u ta'e garuu furmaata siyaasaa itti kennuu qaba. Amma asirratti wanti hubatamuu qabu tokkotu jira. Heera mootummaa yeroo jennu heera jechuun sanada seeraatii fi sanada siyaasaadha walitti qabaatti.
Obbo Milkiyaas Bulchaa ogeessa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii naannoo fi federaalaatti. Jalqaba haalli itti gaaffichi dhiyaatee fi qaamni gaaffiin kun dhiyaatee akka raggaasuuf dhiyaate manni maree bakka bu'oota uummataa aangoon isaa murtaa'aadha jedhu.
Mana maree bakka bu'oota uummataa jechuun seera baasuudhaaf qaama mootummaa sadan keessaa aangoon kan kennameefidha. Seera tumuudhaaf aangoon qabu. Seerri mootummaadhaa waan hundumaa qadaadee cufee furmaatatti kenna jechuu hin dandeenyu. Warri seera sana baasanis immoo waan hundumaa gara fuulduraatti ta'u hundayyuu tilmaamanii fixanii gumeessanii baasan jechuun hin danda'amu. Kanaaf yeroo yerootti kana booddees baroota taanutti wanti mucaan namaa itti yaadee bira ga'uu hin dandeenye haalli addunyaa mudachuu danda'a. Haala addunyaa mudatu kana keessatti heera keessatti furmaata hin qabu yoo ta'e heerri mootummaa deebii ifaan ifatti hin kennu yoo ta'e uummata abbaa heeraa kana galagalanii gaafachuudha malee kanarratti heerri waan uumamaa waan hin jenneef heera baasuuf aangoo kan qabu uummata waan ta'eef uummanni maal jedha, qaamni hawaasa bakka bu'ee jiru, dhaabbilee siyaasaa maal jedhu kan jedhamu eega mari'atame booddee waan xiqqaanu murtaa'a malee abbaa heera baasuudhaaf aangoo qabuun mootummaan waan heera keessa hin jirre hiikoodhaan fidatee itti fayyadamuu hin danda'u. Qabxii jalqabaa irratti wanti beekamuu qabu.
Gaan amma biyya kana keessatti weerara vaayirasii koronaa waliin wal qabatee boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo kana yeroo jedhame keessatti gaggeessuu hin danda'u jedhee jira. Gama kaaniin immoo yeroon bulchiinsi mootummaa amma biyya bulchaa jiruu fi yeroon aangoo mana maree bakka bu'oota uummataas goolabamuudhaaf ji'oota muraasa kanaafuu. Kanaaf furmaanni maalidha jettu akka ogeessaatti?
Yeroo weerarri dhukkubaa akkasii mudatu, weerarri biyya alaa yeroo mudatu keewwata 93 heera mootummaa federaalawaa rippaabilika Itoophiyaa irratti ifatti tumamee jira. Keewwanni 93 immoo maal jedhaa? Yoo weerarri biyya alaa geggeeffame, yoo dhukkubni daddarbaan dhalate, yoo balaan uumamaa kan natural disaster yoo uumame, labsii yeroo hatattamaa labsuun ni danda'amaa jedha. Labsii yeroo hatattamaa yeroo kana labsamu dhimma sana qofa irratti labsamu. Waa'ee filannoo ittiin dheeressuu hin dandeessu. Waa'een filannoo dhimma biraa, waa'een dhukkubaaf deebii kennuu dhimma biraadha. Uummanniif mootummaa waliin mari'atee paartii mormitootaa dabalatee chokootii yookiin mootummaa yeroo imaanaa hundeessuu danda'u mormitoota keessaa, mootummaa amma biyya bulchaa jiru keessaa, jaarsolii biyyaa keessaa, beektota keessaa kan walitti ba'an mootummaa yeroo imaanaa wayii hundeessuu ni danda'u. Amma haalli kun tasgabbaa'utti yookaan immoo mootummaa amma paartii amma biyya bulchaa jiru. Ammasittiin waan baay'een jijjiirini labsii haaraan baasini liqii keessa nuun galchini garuu immoo amma dhukkubni kun darbutti atumti nuuf tasgabbeessi atumti akka mootummaatti amma filannootti nuu turi jedhaniif aangoo kennuuf ni danda'u turanii garuu wanti guddaan hayyama uummataa barbaachisa. Heera mootummaa hiikootti kennuufis ta'ee jijjiiruuf hayyama uummata kanaatu barbaachisaadha.
Ogeessonni seeraa kunneen akka jedhanitti heerri mootummaa sanada waliigaltee siyaasaa fi seeraati. Kanaaf immoo hiikoo heeraa osoo hin taane gama siyaasaa fi seeraatiin furmaata waan jedhan irratti mariin qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uu qaba jechuun keessumaa abbaan dhimmaa uummata waan ta'eef uummataaf carraan marii kennamuufii qaba jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jaarsaa fayyuun Oromoo abbaan Adaamaa Jeneraal Hospitaal obbo Kabiir Huseen Waaqo kaleeganna 72 lubbuu dhabe. Dhibuun duraan wallaanachaa baayyaaniin lubbuu dhabeedhaan har'a Adaamaatti awwaalan. Awwaal kana bulchoota mootummaatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif ministeeritti soraan Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabaleetiin bulchoota federaalaatiif tanaannoo leellee yaayyuutti dhufanii jedhan Muktar Jamaaliin nu argina.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii aanaa Hexxoossaatti dhalachuu isaaniitu himama. Obbo Kabiir Huseen ijoollummaa isaanii irraa kaaseetiniin daldala xixiqqaa irratti kan bobba'an yoo ta'u dawatan of bira darbani sadarka biyaf gahu wahid dohoratan jechudan harda sirnagegge saisani ratti himameti ninjira sirnagegge sakanratti kesumon matin firottani fi angoni sadarka nanno oromiyati fi federalalle ratti argamani tininjiru sirna walcha kanratti argamani hasa kan taisen ministeri raya itisabiya obbo lamma magarsa obbo kabir hussein waqo nama wahidun isam be kudajadan
oromo jede qabine satta abejira ani ragara ambe oromo jede humna satta kusati alkali biya gotu madan nama wabaji wabunda lalege nama gudda nama chima akasiti malti satta fatwan tayin gosa satta fatwan tayin harna kabir hussein oromo nama chaba dabt hata oromo umri rabbi namate kalenya mitgosan piramid unnate nyao etuda huwa na kabirusiyane mitkona hata ugaru dalwan yarta kabirusiyina wawanye barana
obo kabirusen waqo nama arjafi gamahun daniyu motumma nanno oromia cina dabbatatin intule kanjedan presidentin bulchin samotumma nanno oromia obo shimelis abdisa namo mafi oromum malle kan walin qaban arja yero rakkotu ranjedani nijiru
sochi wani goda manunda kesan wa hunda lalani qamanis bilbilanis yero derbe biro ko dufani amma yuditti umman kenya rakkata wa qalta kana malif defnen tumuru akana mata sitigalchine isna gedaina ma bukunna dabani nama gudda dabani oromo gudda to dabu qabsa cima to dabu kanafu hundi kenya isan ra baranne haasara luntaane gochaan oromma jiraachu gochaan sabonumma dagaaksu gochaan hojjetani kaanfaan qinceetawu gochaan gootummaadhaan waana mananiif jiraachu kana obbo kabir irraa barachuu nurra jiraatu
seenaan saanii fagoofi kan iccitii hunda qabu kan jedhan aktiivistiin duraaniif miseensi koongirasii federaalistii oromoo obbo jawaar muhammad ammoo yeroo qabsoo rakkoo hamtuu keessatti kabir hussein qeerroo oromootii fi qabsoo ummata oromootiif galata guddaa ooleetiniin jira jedhe
halkan tokko yoo hanbilbiluufi mucaa tokko qaama ormaa gara dhayame kabiichaan baabachuu hin dandeenyuufi akka narsiititti bira taa'e irraa baasaa ture kabir hussein abbaa qeerroo ture ijaasaa guddaa nurraa qaba jechuu gaafa irree gara nama kenna bitan bilbilee bilbila banaa hodoan sodaadhuuf joolleen lubbuun akka akka hin dhumne dafaa gannaa ergaa hiriyye kabir hussein nama akkanaa ture kabir hussein nama akkanaa nama guddaa nama ummata keenyaaf waan baay'ee hojjeta nama ummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjeta
obbo kabir hussein waaqo ilmaan 15 kan horan yoo ta'u ilmaan isaaniilee bakka gurguddaadhaan gahachuu isaanii seenaa har'a sirna kanarratti qophaa'e irratti ibsameetiniin jira qabeenna hojii mekaanaayizeeshinii yookaan ammoo qonna hammayyaa arsii fi baale keessatti hedduminaan kan hojjetaatiniin turan yoo ta'u hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa adaamaa isaan magaalaa adaamaatitti hundeessan sadarkaa biyya Itoophiyaa bira darbee gaanfa Afrikaattillee isa guddicha jedhameetiniin jira obbo kabir hussein waaqoo umrii isaanii waggaa 72tti guyyaa kaleessaa du'aan boqatanii har'a magaalaa adaamaatitti sirni awwaalchaa isaanii taasifamee jira gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal adaamaarra
jaallatamoo hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa isin loltoota adda durummaan bobbaatanii dhukkuba COVID-19 jedhamu dura dhaabbattanii jirtanidha. Daa'imman haaraa dhalataniifis ta'e ijoollee xixiqqoof meeshaa jabaan qabnu aannan harmaadhaati. Aannan harma haadhaa irraa argamu humna guddaa qaba. Fayyaafis tolaadha. Haati mucaas ta'e daa'imishee dhukkuba COVID-19 jedhamuun yoo qabamaniyyuu aannan harma haadhaa irraa argamu mucaan dhukkuba ofirraa ittisuuf humna qaamisaa qabu daran jabeessa. Daariqa yookaan infekshinii dhukkuba COVID-19 dabalatee irraa ittisuu danda'a. Aannan harma haadhaa tallaalii uumamaan argamee jechuudha. Daa'imman xixiqqoo wajjin walitti dhufeenya qabdu taanaan dursaa harka keessan saamunaa bishaaniin dhiqadhaa. Lafatti fayyadamuuf deemtan sanas akkasuma bishaaniif saamunaan dhiqaa. Haadholiin afuura yeroo baafatan mallattoo rakkachuu agarsiisan Funyaanii fi afaan isaanii akka haguugan yookaan maaskii akka kaa'atan dirqisiisaa. Haadhaaf daa'ima wal duukaa tursaa. Nageenya lameenis eegaa. UNICEF daa'imman maraaf.
Jarkaan itti haaraa tanuun taphootiin walitti dachaa roofi rukuta nagaan nu bula. Ansoora alaqeeti sagantaa afaan Amaaraatti itti aantaan duubatti.